Sina i Svetoga Duha. Draga braćo i sestre, čuli smo evanđelje koje je Đakon pročitao. Evanđelje po Mateju koje opisuje događaj kada je Gospod Isus Hristos pošao na sjever današnje zemlje Palestine ili na sjever današnje države Izrael. Kaže evanđelist, zemlja Zabulonova i zemlja Neftalimova. Ispunjenje starozavjetnog proroštva, to što je Gospod otišao na sjever, u te kraje, gdje je tada bilo manje izraelskog naroda, a više ovih domorodaca, kananskih nezabožaca, ispunjeno je proroštvo koje je upravo tako glasilo. Zemlja Zabulonova i zemlja Neftalimova, krajevi koji sjede u tami i sjenci smrti, vidješe svjetlo nebesko. A ko su Zabulon i Neftalim? To su dvojica od 12 Jakobljevih sinova. To je teritorija starih jevrejskih plemena. To je ona zemlja koju je Gospod obećao Avramu, praocu Izraelja, izabranoga Božjega naroda. To je zemlja koju su držali Jakovljevi sinovi, potomci Jakovljevi, i jednako sveta i osveštana, jednako obećana, kao i ona judejska zemlja u kojoj je bio grad Jerusalim. Samo je bila zaboravljena. Gospod je između ostalog, iako je došao da prosvjetli najprije Judeju i Jerusalim, otišao i svojim stopama obišao sve one teritorije koje je nekad Jakov ostavio svojim sinovima, Gospod Jakovu, on svojim sinovima, i koje je Isus naveo kada su se Izraelci vratili iz ropstva egipatskog, svakom plemenu, svakome potomku Jakovljevom ostavi određenu teritoriju. Dakle, Gospod išao da sakupi ono što je bilo odavno izgubljeno i da time naravno ispuni riječ starozavjetnih proroka kojima je Gospod otkrio, dao da pokažu neke stvari buduće koje će se desiti. Tako radi Gospod i tako je radio svaki Božji čovjek. Jedan od ljudi koje zovemo ravno apostoli i koji su radili isti posao koji je radio Gospod i njegovi apostoli, to je i naš Sveti Sava. On je išao i obilazio taman kao što je Izrael bio zemlja obećana sa svojih 12 plemena, tako je i Sveti Sava postavio 12 eparhija, neko kaže 10, neko 13, ali prilike, to je bio taj osveštani broj prvih eparhija Žičke arhijepiskopije ili autokefalne Srpske pravoslavne crkve. Tada se nije tako zvala, nego Žička arhijepiskopija, a to je Svetosavska crkva. I svuda gdje god živi naš narod, on bi postavio po neku eparhiju. I sad da ne pričam cijelu istoriju, duga istorija, 800 godina te Svetosavske naše crkve, Srpske pravoslavne crkve, ali se desilo da su neki krajevi u nekoj nevolji pod turskim ropstvom došli u situaciju da, recimo, nekim našim krajevima upravljaju vladike iz Grčke, da služe sveštenici koji ne govore srpski jezik. I bivalo je tolikih muka da je bilo vremena kad nije bilo vladika i kad skoro mogo si sveštenike na prste jedne ruke da nabriješ. Ali bila je jedna eparhija koja, kako kažu svi njeni poglavari i svetovni vladari, duhovni vladari, koja je čuvala plamen svetosavskog ognja. To je stolica zetskih episkopa i mitropolita koja je ostala svetosavska, dakle koja je na čelu imala vladike iz svoga naroda koji su govorili srpskim jezikom i koji su stalno, neprestavno čuvali taj svetosavski zavjet, to je eparhija mitropolija zetska, odnosno kasnije cetinska. I u vremenu pred ujedinjenje crkve, prije 100 godina, u vremenu pred ujedinjenje i države crkve, najveći velikodostojnici, kao što je recimo knjaz Nikola, ili kao što je mitropolit Mitrofan Ban, koji su upravljali državom i crkvom prije ujedinjenja, baš su to naglašavali, da je zetska mitropolija, odnosno cetinska mitropolija, jedina svetosavska stolica koja je neprestano, kontinuirano čuvala neugasivi ogaj svetosavskog prosvećenja i narodnog jedinstva. Tome su pokazatelji i svjedoci događaju o kojima ću vam sad nešto reći, pred prvi srpski ustanak Karađorđe, kada imamo zapisano pismo Svetog Petra Cetinskog koji piše Dečanskom iguma i kaže: vidim da se sprema velika bura, vidim da se sprema metež u narodu, osjeća se, predosjeća se da će da se srpski narod digne na ustanak. Sveti Petar mu fiše, ako misliš da su mošti svetog kralja nesigurne tu, a to su, poslaću crnogorce da dođu i da ih donesu na Cetinje, da ih tamo čuvaju. Za mošti svetog kralja Stefana Dečana. A ima jedno predanje kad je Karađorđe opremao svoje vojnike da idu na sve četiri strane Srbije. Znate kako je tekao prvi srpski ustanak? Jedan ogranak išao prema Raškoj i prema Sjenici. Kaže, ponesite toga i toga, ne znam, i oružja i municije, i još jedne ponesite čarape i još jedne ove opanke. Zašto? Kad izađete pred svetog Petra Cetinskog, kad dođete, pa ste vojniku koji gazi brda, koji ide kroz rat, ko će sada misli da li je čist? Kad izađete pred svetog Petra Cetinskog, pred mitropolita Cetinskog, da vidi sveti Petar kako izgleda srpski vojnik. I zato pjeva kralj Nikola, on je napisao neke svoje, puno pjesama je napisao je takozvana kola, pa je svakom plemenu u Crnoj Gori, malte ne svakom mjestu posvetio jedno kolo. I to takvi smo mi u Crnoj Gori, ako nas dobro ne opjevaš i ne ispališ, onda ništa ne vredi. Znao je kralj Nikola, kakvi smo je svakome posvetio jedno kolo, pa je napisao, pazite, Cetinsko i Njeguško kolo. I u njemu kaže, sva znamenja ispod šare, sva znamenja i svetinje sabrana su pod lovčenom među nama na Cetinje. Šta znači taj stih? Sva znamenja ispod šare, to su kosovske svetinje. Kralj Nikola je znao da su istinite one riječi Njegoševe koji kaže što se nešće u lance vezati. To se zbježa u ove planine. Da junački amane čuvamo sveto ime i svetu slobodu. Dakle, Nikola je znao istinu o kojoj Njegoš pjeva da je Crna Gora zbjeri. Svekoliko kmejstva one Dušanove carevi. I, što kažu, ne možemo samo da gledamo istoriju, moramo da gledamo i naprijed, moramo da gledamo sadašnji moment. Ali sadašnji moment je takav da mi svi osjećamo gdje god da živimo da je ovo jedna crkva. Čak i neke priče dole koje se pričaju u Crnoj Gori, koje sam vlast produkuje da se ne znam šta desilo u 18. i da je nestala crnogorska država i crnogorska crkva, demantuje i kralj Nikola koji je iz Pariza, naravno bio je ljud što su uzeli vlast i političari se stalno bore za vlast, a ovdje su se borili džep i unuk za vlast. Ali što se crkve tiče, napisao je jedno pismo vlada njegova u 1920. u glasu crnogorca, službenom glasniku crnogorske vlade koja je bila tada u egzilu i kaže, što se crkve tiče, samo mi smeta što su sjedište ponijeli u Karlovcu u Beogradu, trebalo je da ostane u Peći. Zašto to priča? Zato što je znao da je Peć središte srpske crkve i zato što je njegova vojska oslobodila Peć, crnogorska vojska. Pa kaže, ako Bog da kad se ja vratim i da budem obnovio svoju vlast, patrijarh srpski će biti moj pećki mitropolit. To niko od crkve. Što se tiče kralja Nikola. Nije iz njegovih usta izašlo, ukinuli su mi crkvu, nego samo patrijarh srpski će biti moj pećki mitropolit. E, kako je mislio kralj Nikola, tako većina Crnogoraca i danas misli, i zato smo zapeli, samo ne znamo će li nam Bog dati snage, a oće, nadam se, kao oni starozavjetni Makaveji, može čovjek puštiti vlasti i da mu uzme pare, i da mu uzme imanje, i da ne zaposli nikog iz njegove porodice, a da taj vlast zaposli sve iz svoje porodice, i šta ja znam, i da ostane čovjek, i da ne može ni da kaže, ni da napiše, ali kad dođe da ti uzme ovu ikonu, i kad dođe tu ikonu da prepiše na nešto drugo, e pa onda, lijepo što kažu, ljepše ne živjeti, nego da se to dopusti. A pošto smo mi svi dolje braća, i pošto mi svi dolje jedni drugi gledamo kao braću, mi mirnim putem, molitvenom, ne nasilom, kako se to kaže, onim molitvenim litijama, stavljamo do znanja, što kažu, i Bogu i narodu da hoćemo da ostanemo skupa i na putu onom koji su zacrtali i Sveti Sava, i svi Petrovići, i sve što znači zemlja Zavulonova i Neftalimova, makoliko izgledala nezadržačka i nepoznata, to je sve sveta i osveštana zemlja koju trebamo osvjetliti. Tako neka bude sa svim našim krajima, tako neka bude i ovdje u Beogradu, tako neka, ako Bog da, neka bude i u Crnoj Gori. Amin.